numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Eu cred că ar trebui să dăm glas unei insatisfacții, unei nemulțumiri, când ascultăm textul Sfintei Evangheliei și ne dăm seama că nu ne spune prea multe despre oamenii din jurul Mântuitorului Hristos, care spomeniți aici, care intră în istoria evanghelică. Deci nu știm nimic de ce a fost în sufletul lui Petru și Andrei, Iacob și Ioan de pildă, când Mântuitorul i-a chemat la apostolat. N-avem nici cea mai mică indicație, ci doar că au lăsat totul și au plecat. Mă, dar ce ecou a fost? Cum a fost? N-au avut nicio frământare, n-au avut niciun fel de motiv, de meditație, de gândire, de ceva, nu? Nu descrie Cartea Faptelor Apostolilor la Rusalii, nu zice nimic. Ce au simțit apostolii? A venit Duhul Sfânt. Păi a venit așa cum trece apa prin țeavă? Se vei indiferent dacă trece apa sau nu trece. Ea rămâne țeavă și atâta tot. Adică așa ceva? Numai niște canale? Nu se poate. Nu există. Asta e o teorie cu că apostolii, că preoții sunt un canal pentru Duhul Sfânt care vine și se duce și ca și când noi... Nu se poate așa ceva. Au trecut 1000 de ani de la Mântuitorul Hristos și Sfântul Simeon, noul teolog, a avut curajul extraordinar, șocant, bineînțeles, pentru timpul lui și pentru timpul nostru tot atâta, că parcă nu s-a schimbat nimic, să spună, dacă nu simțim când vine Harul, dacă nu simțim conștient când Dumnezeu ne atinge, cu ce ne deosebim de cadavru? Așa zis Sfântul Simeon. Cu ce ne deosebim de cadavru? Că nici ăla nu mai simte nimic. Adică suntem oameni vii sau suntem cadavre? Dacă suntem oameni vii, înseamnă că trebuie să simțim. Deci de-aia am spus eu, parcă ne lipsește ceva. Parcă aș vrea să mi se spună apostolii când a venit Duhul Sfânt, ce au trăit ei personal, ce au trăit. Apostolii, când i-a chemat Domnul în Evanghelia de astăzi, au fost capabili imediat de un anumit gest, nu? Au lăsat și au plecat mai departe. Deci, trebuie să fie niște tâlcuri în problema aceasta, că nu ne spune. Noi, oamenii moderni, nu? Se vede asta când ne spovedim, când ori toți suntem la fel. Dacă vrem să spunem ceva despre noi, avem două lucruri cu care lucrăm. Biografia, adică ce ni s-a întâmplat, ce povești avem, ce poveri avem, cum avem, biografia, una, nu? Și doi, care sunt mai introspective, așa, care sunt obișnuiți mai cu analiza sufletească, disting fel și fel de stări delicate și mai puțin delicate din sufletul lor. Că am simțit, că am văzut, că mi s-a întâmplat, că mi s-a părut, că nu știu ce, gânduri și stări sufletești. Adică, vă dați seama, exact treburile astea nu ni le spune, Domnule, Sfânta Evanghelie despre apostol, nu ni le spune. Trăirile astea sufletești, elementele astea foarte personale, nu? Mai întâi, deci asta e așa o punere de problemă. O lăsăm așa cum e, că poate vom avea un răspuns odată. Poate că noi exagerăm importanța sufletului meu. Eu, om modern, păi eu, cum să spun, sufletul meu, trăirile mele, biografia mea, încărcăturile toate sunt așa ceva valoros cât lumea, știi? Și aș vrea să revărs toate lucrurile astea peste tot. Poate că oamenii de demult erau mult mai modești, nu considerau că viața lor sufletească, că viața lor pământească e chiar atât de importantă și semnificativă încât să fie descrisă. O lăsăm. Apostolii chemați în pescari. Altădată ne-am gândit ce înseamnă să pescuiești. Nu cu state și neamitică pescuitul. Ăsta sportiv de plăcere. Să pescuiești ca să trăiești. Să pescuiești ca să poți întreține viața. Adică pescuitul, pescarul de meserie. N-are nicio plăcere, nicio, cum să spun eu, nu-i niciun răsfăț în faptul de a pleca noaptea și a băga năvodul în mare și să vii fără pește dimineața, care înseamnă că în ziua respectivă familia ta mănâncă pe spongi. Că dacă n-ai de dat, n-ai de vândut pește, n-ai de nu știu ce, din ce îți cumperi mâncare? Nu? Deci, pescarii din Sfânta Evanghelie sunt pescari de meserie, nu pescar sportiv și de plăcere. Sigur că meseria lor e o meserie semnificativă și cu înțeles și pentru alte meserii. Nu seamănă cu meseria aitiștilor, nu seamănă. Nici chiar cu meseria celor din fabrică care lucrează, nu se mai lucrează, că nu se lucra odată cu strungul, cu mașinile înelte, cu nu știu ce. Nu seamănă. De ce? Pentru că pescuitul e o meserie în care natura are o pondere foarte importantă. Natura, respectiv, creația lui Dumnezeu. Creația lui Dumnezeu dată. Cum o găsești? Sunt meserii care funcționează numai în ceea ce a creat omul. Adică n-are nicio legătură cu natura, meseria aitistului. Sau chiar meseria din fabrică, sau mergeți dumneavoastră mai departe, sau banca, nu? N-are nicio legătură. Meseria pescuitului depinde de natură. Natura cu taina ei, nu cu sonare ca să știm noi pe unde sunt peștii, ci pur și simplu arunci în mare și nu știi, e pește, nu e pește, e acolo, nu e acolo, e flământ, nu e flământ și așa mai departe. Adică foarte multă nesiguranță pe care componenta naturală o duce în natură. Agricultorul, de pildă, oricât ar fi de modern și de deștept și de grozav, vine piatra și distruge recolta de vise de vie sau de nu știu ce. O distruge. Deci el a făcut tot ce a depins de el. Dar rămâne încă un element foarte important care îi pune sub semnul întrebării toată munca lui, toată investiția lui, nu? Deci de genul ăsta e meseria apostolilor. De genul acesta. Sunt oameni maturi, sunt oameni învățați, sunt oameni hârșiți, așa zicând, în situația aceasta în care ai putea să muncești și să n-ai niciun rezultat. Că natura e împotriva ta. Nu? Adică apostolatul presupune niște oameni obișnuiți și cu eșecul, asta vreau eu să spun. Și asta am spus-o și anii trecuți. Oameni pentru care și eșecul este natural. Și eșecul ei intră în ordinea lucrurilor. Numai succesul, nu numai... Dom'le, eșecul. Să faci față eșecului. Adică să investești în predică, în strădanie, în slujbă, în de toate și rezultatul să fie nul sau chiar negativ. Nu? Și dacă am spus treaba aceasta, ușor... Nu, întâi să mă gândesc la faptul cum ar chema Mântuitorul Hristos l-a apostolat oameni azi. Azi. Meseriile astea cu natura care oferă oameni maturi, obișnuiți și cu eșecul, sunt tot mai puțini. Sunt tot mai mulți oameni care se învățați că dacă am investit atâta, trebuie să obțin atâta și așa mai departe, nu? Și totuși, oamenii sunt oameni. Deci Mântuitorul, dacă vrea apostol în ziua de astăzi, oameni care să-l propovăduiască trebuie să-i cheme din meseriile lor. Deci stau și mă gândesc, nu am o soluție. Cum ar fi să cheme oameni din construcții? Sau oameni de la computer? Sau oameni de la bănci? Să meargă Mântuitorul pe acolo, pe la birourile bancare sau prin administrația primăriilor sau așa, să zică, ia vino măi tu, ia vino doamnă, ia vino nene, ia vino măi băiatule, că eu am cu tine o socoteală. Vreau să-mi faci o slujbă, vreau să faci o, să te angajezi pentru mine în problema aceasta. Cam cum ar trebui eu modern să mă raportez la meseria mea și la viața mea ca să fiu apostol? Aveți impresia că Sfântul Petru n-a mai pescuit? Noi așa ne imaginăm. Fals! Fals! Încă o dată, aveți impresia că Sfântul Petru n-a mai pescuit? Adică el s-a dus cu Mântuitorul Hristos și acum alți pescari să-i dea lui de mâncare. El gata, a lăsat și familie și tot și nu mai mănâncă nimic. Nu, trebuie să mănânce. Cine pescuiește pentru Petru? Credeți că permanent sunt oameni care se ia de pomană și să sponsorizeze activitatea apostolilor? Deci, Sfântul Petru, eu cred că a fost în continuare apostol, cam cel puțin două situații în care odată îl trimite Mântuitorul, bă, du-te și aruncă undița și peștele care îl vei prinde, scoate-l, deschide-i gura și ai să găsești un ban și banul ăla plătește-l pentru mine și pentru tine. Și după înviere, când apostolii s-au dus și au pescuit, înseamnă că meseria și-o practicau mai departe, într-un anumit fel ca să se auto-întrețină. Bănuiesc că aveau momente când se duceau și pescuiau mai, ca să mănânce, ca să mai dea, ca să mai... ceva de felul ăsta. Deci nu-i vorba de a părăsi complet condiția ta socială. Înțelegeți, oameni buni, ce vreau să spun? Poți fi apostol și să rămâi aitist. Îți practici meseria și să vezi cum ești în meseria ta ca totuși să poți fi apostol. Deci un mare semn de întrebare pentru timpurile noastre și pentru cele care urmează. O lăsăm și asta deoparte. Mă tot gândesc, am zis, trebuie să fie predica asta scurtă, la obiect, la nu știu ce. Nu reușesc. Nu reușesc. Pentru că mă simt dator față de mine însumi și față de dumneavoastră să găsesc o abordare actuală pentru viața noastră religioasă. Ce a fost nu mai e valabil. Deci este ca și când, dacă eu aș încerca astăzi să vin în fața dumneavoastră cu argumentele de acum 10 ani sau 15 ani, aș fi ca elevul ăla care a luat premiul întâi în clasa 4-a și cu aceleași cunoștințe și cu aceleași tertipuri și așa, eu aș vrea să fiu considerat și în clasa 8-a la fel. Sau la bacalaureat. Adică de ce, băi, asta a luat în clasa 4-a premiul întâi, domnule, lasă-l să treacă până în facultate, dă-i și rangurile cele mai înalte din țară. Nu? Nu merge. Timpurile s-au schimbat, sunt alte coordonate, alte provocări și discursul respectiv, trăirile trebuie să fie diferite. Deci am două lucruri pe care, cu care vreau să încep și pe care aș vrea să le continui după aceea în alte duminici, dacă voi mai avea posibilitatea să predic. Și anume legat de Rusalii, noi ce facem la slujbă, e ceva ce nu putem abandona. Am dorit să fim în biserică să slujim, nu abandonăm lucrul acesta. Dar cum ne raportăm la el? Deci știm câte ceva, că liturghia adună toată Evanghelia la un loc, o adună aici prezentă. Faptele apostolilor, Apocalipsa. Nu? Sunt aici prezente cumva în liturghie. Cum? Ce? Toată țesătura aceasta e o întreagă tematică, o întreagă problemă. Rusalile sunt foarte aproape de noi. Deci la Rusalii, apostolii erau 12 la număr adunați. A venit Duhul Sfânt. Vă rog, uitați-vă la icoana de acolo. Cea de sus nu. Cea de sus ar trebui să ne gândim ce a trăit Sfântul Apostol cu tare când a venit Duhul Sfânt. Nu știm. Icoana de aici. Apostolii primesc Duhul Sfânt. În mijloc este cosmosul. Cosmosul înseamnă restul lumii. Lumea. Adică din lume 12 sunt aici deoparte. Primesc Duhul Sfânt. Restul e lume. Cum se raportează cei 12 față de cosmos? Cea mai infimă minoritate față de o majoritate zdrobitoare. Ăsta e raportul. Ăștia-s 12, nici mai mulți, nici mai puțini, iar cosmosul care pare unul acolo și ține așa un fel de, ca și când ăla-i, știi, plinătatea naturii, a cosmos, a universului, înseamnă oamenii, înseamnă făpturile văzute, nevăzute, toată creația lui Dumnezeu. De ce stă acolo la mijloc? Am învățat până acum că așteaptă, spuneam eu, ca măcar picături, ca măcar firimituri din ceea ce au primit apostolii, să ajungă și la el. Altfel spun, apostolii au primit Duhul Sfânt să-l țină pentru ei, Dacă era vorba să-l țină pentru ei, atunci ni s-ar fi descris cum arată apostolii după ce au primit Duhul Sfânt. Că au început să strălucească ca soarele, că au început să nu știu ce, adică lucruri de felul ăsta excepționale. Dom'le, a venit Dumnezeu și a intrat în oamenii ăștia. Nu ne spune treaba aceasta, ci ne arată cosmosul acolo, adică înseamnă că ei au primit o putere pe care trebuie să o prelungească, să o ducă mai departe, să o ducă mai departe în lume, adică să o facă să fructifice în lume, să sfințească lumea. Gândiți-vă, numai necreștinii așteaptă ca apa dintr-un izvor să fie tămăduitoare. Noi creștinii facem apa izvorului natural să fie tămăduitoare prin faptul că o sfințim. Înțelegeți nuanța? Adică natura are o foame de sfințenie și ea așteaptă să primească o binecuvântare. Și noi în biserica asta facem. Deci luăm apa naturală și o sfințim. Adică îi dăm din puterea pe care o are biserica primită la Rusalii. Și lucrul acesta îl facem cu toate, sfințim pe om. Noi când venim la biserică, noi așteptăm să fim sfințiți. Cu ce? Cu lucrarea de binecuvântare care vine de la altar, cu Sfânta Împărtășanie. Adică, pe de o parte e minoritatea, apostolii, și pe de altă parte este o lume, dragii mei, nu o majoritate, o lume întreagă în univers care așteaptă să fie binecuvântat, să fie sfințit. Noi oameni, astăzi, cred că avem mare nevoie să conștientizăm acest lucru, că nu ne va reuși să fim autentici în biserică, în credință, dacă nu conștientizăm că suntem minoritate. Dragii mei, e fundamental, cred eu, cel puțin din acest moment, să dezvoltăm în noi o psihologie de minoritari. Noi, de fapt, suntem minoritari. Dar conștiința noastră și textele din slujbă, cu toată măreția asta românească, cu toate nu știu ce care sunt și așa, sunt false! Sunt false! Sunt în contradicție cu realitatea. Biserica nu e o majoritate și ea nu funcționează și n-a fost binecuvântată de Dumnezeu ca să fie o majoritate. Biserica este o minoritate după modelul rusalilor. Totdeauna este o minoritate. Încercați să vă gândiți ce ar însemna să dumneavoastră să vă considerați aparținând unei minorități. Deveniți puternici, oameni. Ascultați ce vă spune Părintele Moga. Când vă veți da seama că suntem o mână de oameni care ambiționăm să redescoperim credința și să o trăim autentic, veți deveni puternici. Și puterea aceasta și plinătatea aceasta o simți în momentul în care vă duceți acasă după ce ați stat la slujbă și nu năvăliți asupra celor de acasă care n-au fost la biserică și începeți să-i tocați mărunt că n-au fost la biserică, ci pur și simplu vă duceți acasă și lăsați să iradieze din dumneavoastră în mod firesc bucuria, echilibru, plinătatea pe care l-ați dobândit aici. Apostolii, când s-au dus și au predicat, primul Petru a făcut treaba aceasta și a predicat mulțimilor care erau în stradă, că erau în casă. Vă dați seama dacă el se predica pe sine ce însemna? Dacă el se putea predica pe sine, adică dintr-o dată ce s-a simțit tare, mare, puternic, nu știu ce, și a început să dea năvală. Dictatura! Dictatură însemna treaba aceasta. Deci biserica în predica ei poate eșua în dictatură atunci când nu mai îl are pe Dumnezeu de transmis, ci transmis numai sentimentul tău că ești tare și mare. Și totuși, ca să poți predica, trebuie să ai o plinătate. Deci sunt două lucruri foarte, foarte fine. Foarte fine. Pe de o parte, apostolii n-au putut să fie apostoli dacă ei n-ar fi avut o emoție, o trăire, o plinătate a venirii Duhului Sfânt, care le-a schimbat mentalitatea, le-a schimbat firea, le-a schimbat și ei atunci au devenit deodată curajoși, dar nu dictatori. Deci biserica este chemată să-L reprezinte pe Dumnezeu în lume. Ea este o minoritate. Ea reușește lucrul acesta dacă trăiește mai întâi cu minte liniștit, ceea ce ne dă Dumnezeu și lasă ca lucrurile acestea au cumva firesc să se dezvolte, să se reverse. Predica iarăși a fost lungă, vă rog să mă iertați, nu mai îmi reușește predica scurtă. Fac finalul. Venim la biserică și noi refacem în biserică experiența rusalilor. Stau și mă gândesc spre ce să vă îndrept atenția dumneavoastră ca să faceți distinție între felul în care erați când ați venit în biserică și felul în care veți fi la sfârșitul sfint de liturghie, eventual și împărtășiți. Deci trebuie să vă, pentru mine, eu fac aceste observații, dar vreau să vă, să găsesc la un moment dat o posibilitate de a vă îndrepta atenția dumneavoastră ca să vă conștientizați pe dumneavoastră și să vă dați seama dacă v-a atins Duhul Sfânt sau nu. Adică dacă sunt în biserică, v-ați abonat la această plinătate pe care ne-o promite rusalile și Sfânta Liturghie. Dacă ați vezi ceva, ați preluat ceva din aceasta și plecați acasă bogați sau, dimpotrivă, plecați la fel de mameluci cum ați venit. Deci e o problemă. Noi nu putem fi autentici, nu putem fi cum trebuie dacă noi nu trăim noi înșine realitatea credinței. Deci eu degeaba vorbesc și degeaba vă vorbesc dacă eu mai întâi, eu personal, preotul slujitor, nu am o bucurie, nu am o plinătate, nu am o împlinire, nu am o rotunjime, o lumină, ceva deosebit prin slujbă, altfel degeaba predic slujba. Și de asemenea dumneavoastră, ca oameni care sunteți minoritari în această lume păgână și tot mai păgână, nu veți reuși să spuneți nimic acestei lumi dacă mai întâi nu veți avea o trăire închisă, secretă, nedescrisă de nimeni, cum au apostolii acolo, stând împreună, 12 în foișorul din Ierusalim. Nu mai merge cu povești. Mă înțelegeți? Nu mai merge cu povești. Dacă este să fim cu adevărat, să-L reprezentăm pe Domnul, trebuie să refacem și să avem curajul să cerem, să ne cerem nouă înșine, să cerem slujbei, să ne dea posibilitatea să trăim experiențe religioase autentice. Deci, cum va fi citirea Evangheliei, cum este citirea de la strană, cum trebuie să fie cântarea de la strană, cum trebuie să fie slujirea întregii sfinte liturghii, pentru ca să ne umple de sentimentul că Dumnezeu este aproape și că Dumnezeu ne atinge. Și că înnoiește, cum spunem noi preoții acolo în altar, înnoiește Duhul Sfânt în noi. Deci cum trebuie să fie asta? În niciun caz spectacol. M-ați înțeles? În niciun caz spectacol. Coborârea Duhului Sfânt n-a fost un spectacol pe o scenă undeva sus, pe care îl priveau ăilalți de jur împrejur orașului. Oh, ia uite, bă, a venit un foc! Ia uite ce se întâmplă! Ia uite cu tare și cu tare! Nu există așa ceva. Era implicarea personală a 12 oameni. Atât. Și de la ei pe urmă a plecat mai departe. Deci dacă nouă nu ne reușește în biserică la Slobozia, dacă mie ca preot nu-mi reușește, nu e nicio nădejde. Ați înțeles? Nicio nădejde. Ne dăm demisia și ne ocupăm de altceva. Ne ducem la pescuit. Amin.